ือเรื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะมีไว้ข้างตัวเวลาก่อนนอนเพราะว่าการอ่านอย่างรวดเร็วให้จบภายในเพียง 2-3 วันนั้นอาจจะทำให้รู้สึกเรื่องนี้นะครับลดคุณค่าลงไปเพราะว่ากว่าที่เขาจะแปลเรื่องนี้กันได้ก็ใช้เวลาหลายปีด้วยกันนะครับแล้วกว่าที่บก.จะค่อยๆเขี่ยตัวอักษรที่ผิดที่เติมแต่งต่างๆนะครับการอ่านอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เราเห็นภาพโครงสร้างเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับแต่การอ่านอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เราข้ามหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์ไวอัดได้ทิ้งไว้ในถ้อยคำและภาษาหนังสือเล่มนี้เขียนง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับแต่สำหรับคนไทยแล้วเขียนไม่ได้เพราะถ้าคนไทยเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าท่านเอายังไม่ได้ซื้อกันเลย
หมดครับหมดแล้ว
มันซื้อหมดเป็นไปได้ยังไงไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook นะครับโหลดกันที่ไซเบอร์สเปซนะครับเพราะว่ามูลนิธิโครงการตำรานี้เราจ้างแปลก็จริงครับแต่เราจ้างคำเดียวหลังจากนั้นเราจะปล่อยฟรี เพราะว่าองค์ความรู้สำหรับสังคมไทยนั้นเป็นองค์ความรู้ที่หายากมากนะครับตอนนี้ใน Facebook ของมูลนิธิโครงการตำรานั้นได้ขึ้นบทนำไปแล้วนะครับเมื่อเที่ยงนี้และเราก็จะปล่อยทีละบทนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้โปรดอ่านทั้งประเทศอย่างเช่นที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนง่ายแต่ไม่อาจเขียนได้โดยคนไทยเพราะหากท่านนะครับมีหนังสือแล้วก็เปิดไปที่บทสุดท้ายที่อาจารย์ไวอัดเขียนขึ้นมาใหม่คือบทที่11การเริ่มต้นใหม่นะครับบทที่11เต็มหน้า552อาจารย์ไปอ่านเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆหลังการตื่นตัวในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประเทศไทยหันกลับไปใช้อำนาจนิยมมากเสียยิ่งกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนี่คือประโยคแรกของบทที่11 6ตุลาประเทศไทยหันไปใช้อำนาจนิยมนะครับมากกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งโดยตัวของมันเองเป็นตรรกะก็เท่ากับว่าสมบูรณาญาสิทธิราชคืออำนาจนิยมเราไม่เคยถูกทำให้คิดเลยนะครับว่าสมบูรณาญาสิทธิราชคืออำนาจนิยมเพราะเราทำให้สมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆในหน้าประวัติศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นความเมตตากรุณามากกว่าดังนั้นเมื่อมองสมัยยาสิทธิราชเป็นอำนาจนิยมสิ่งต่างๆที่เดินทางมาตรงนี้ก็คือเราจะพบว่าอย่างเช่นการรัฐประหารในปี2524ซึ่งพลเอกเปรมถูกคณะยันเติมรัฐประหารแต่ความพ่ายแพ้ของยันเติมเป็นผลมาจากปัจจัยตัวแปรสำคัญของจุดๆๆคือแม้แต่ผมยังไม่กล้าพูดเพราะว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่า112เป็นตัวเลขกำกับวิธีคิดของเราดังนั้นผมขอข้ามดังนั้นทำไมผมจึงหนังสือเล่มนี้ถ้าบอกว่าเขียนง่ายไหมง่ายแต่คนไทยเขียนไม่ได้ยกเว้นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเขียนได้นะครับดังนั้นเมื่อหนังสือเล่มนี้แปลออกมานะครับ Thailand Ancient History ผมได้หนังสือเล่มนี้ครั้งแรกนะครับเมื่อผมเข้ามาเรียนประวัติศาสตร์ศิษย์คนแรกของอาจารย์ไวอัดในประเทศไทยนะครับที่เอ่ยอ้างว่าเป็นศิษย์คนแรกได้โยนหนังสือเล่มหนึ่งให้ผมนะครับคือ Thailand Ancient History นะครับฉบับเวอร์ชันแรกฉบับเวอร์ชันแรกที่พิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็เล็กกว่านี้หน่อยนะครับแต่หนาเท่านี้แหละแล้วลองคิดถึงครับเมื่อผมเข้าเรียนประวัติศาสตร์ในปี2530ศิษย์คนแรกของไวอัดให้หนังสือไวอัดเป็นของขวัญที่ระลึกผมจะอ่านได้เลยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามอ่านแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับพอมีเวอร์ชันที่2ซึ่งอาจารย์ไปอ่านได้ปรับปรุงในปี2002นะครับครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ตีพิมพ์เนี่ยปี2524ถ้าจำไม่ผิดนะครับ2524คือ1981นะครับแล้วก็หันต่อมาคือปี2002อาจารย์ไปอ่านปรับปรุงใหม่แล้วเป็นเรื่องนี้ลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์ไปอ่านก็ให้อา ให้เรื่องนี้เป็นของขวัญผมอีกนะครับบอกว่าการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับไทยอย่างน้อยต้องได้อ่านงานของเดวิดไปผมก็รู้สึกว่าอาจารย์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีอคติเชิงบวกกับอาจารย์ไวอานะครับเพราะในความเชี่ยวชาญผมเมื่อผมเปิดสารบัญของอาจารย์ไวอาผมก็มองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างงานหรือว่าการเล่าเรื่องนะครับผ่านยุคตั้งแต่ของคนตายมาจากไหนนั่นเจ้าจนกระทั่งมาถึงการเงินปัจจุบันนะครับเมื่อผมอ่านสารบัญเสร็จผมบอกว่าไม่เห็นจะเป็นต้องอ่านอาจารย์ไวอาเลยนะครับเรื่องราวเต็มไปด้วยเรื่องราวของกษัตริย์อะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งซึ่งอาจารย์ไวอาชื่นชมอาจารย์ไวอาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับโลกของคนไทยมากนะครับอาจารย์เนี่ยสนใจในด้านต่างๆและทั้งเขียนทั้งอ่านภาษาไทยได้นะครับดังนั้นเมื่อผมดูก็คือผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์แก่ๆนะครับอาจารย์แก่ๆที่อยู่ในสกุลแบบแก่ๆของสังคมไทยมันก็ไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นนี่คือสารบัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดต่อหนังสือเล่มนี้นะครับ Thailand A Short History เพราะนะครับหากใครก็ตามนะครับหลงกลอาจารย์ไวอัดมองแต่สารบัญแล้วก็เห็นโทนเรื่องในแบบเดียวกันของประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักเราก็ตกหลุมทางอาจารย์แล้วเพราะใครก็ตามที่อ่านนะครับเปิดในแต่ละบทนะครับแล้วก็อ่าน 2-3 ย่อหน้าแรกของบทหรือที่เราเรียกว่าบทหนักของแต่ละบทซึ่งเราจะพบว่าวิธีเขียนของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อหนังสือเล่มนี้นะครับบทหนักแต่ละบทของอาจารย์เนี่ยมันช่างเราหัวใจนะครับมันช่างเป็นการประมวลและมันเป็นสิ่งซึ่งเรารู้สึกคิดไม่ได้เลยเราไม่เคยถูกทำให้คิดมาก่อนนั่นก็คือสิ่งซึ่งทำให้ผมจบการอ่านก่อนทำวิทยานิพนธ์ปิญญาโทเกี่ยวกับเหตุการณ์2475ในครั้งนั้นอย่างเช่นในบทที่ว่าด้วย2475อาจารย์เทพอัดก็ทำให้ผมรู้สึกตอนนั้นนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ปิญญาโทนะครับบทที่ว่าด้วย2475อาจารย์เทพอัดก็เริ่มต้นนะครับในภาษาไทยที่เราเรียกว่าบทที่9อาจารย์เรียกว่าอำนาจทหารคือใช้คำว่า military ขึ้นต้นเลยผมสำหรับผมและคณะราษฎรคืออะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการเมืองไทยแต่อาจารย์จะผมในใจผมจะรู้สึกว่าอาจารย์กำลังอยู่ปีอนุรักษ์นิยมหรือเปล่านะครับที่เรียกคณะราษฎรอันน่าชื่นชมของผมเนี่ยว่าเป็นมิลิเทอรี่แต่นะครับบทนำของอาจารย์เริ่มต้นที่ทำให้ผมเห็นภาพว่าคณะราษฎรคือทหารจริงๆเราถูกทำให้คณะราษฎรเราถูกทำให้เสมือนหนึ่งว่าคณะราษฎรนั้นไม่ใช่ข้าราชการเป็นคณะอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเขาคือข้าราชการทั้งหมดและอาจารย์ไปอ่านเริ่มต้น2475ว่า2475มันคือการเริ่มต้นของ5กลุ่มพลังที่ต่อสู้ในการเมืองไทย1กลุ่มอนุรักษนิยม2กลุ่มกษัตริย์นิยมที่ขาดผู้นำ3กลุ่มทหารอาวุโส4กลุ่มทหารรุ่นใหม่นะครับทหารปกครองเรือรุ่นใหม่5กลุ่มสายพลเรือนและ5กลุ่มนี้จะต่อสู้กันนัวเนียงจนกระทั่งถึงปัจจุบันเท่านั้นแหละนะครับแค่ย่อหน้าแรกของบทที่9มันทำให้ผมเริ่มมองอาจารย์ไวอาดใหม่ละอาจารย์คิดได้ยังไงอ่ะนะครับที่มองกลุ่ม5พลังต้องนวลเนียนกันมาถึงปัจจุบันนะครับมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกเราต้องมองความเป็นจริงแต่แน่นอนในการสอนหนังสือในบ้านเรานะครับตอนนี้เราก็รู้ว่า1กลุ่มที่เราพูดไม่ได้แน่ดังนั้นการวิเคราะห์ของเราจึงไม่อาจที่จะสมบูรณ์แบบได้เราจึงต้องปิดตาตัวเองไว้ตาม112 ความยากของนักเรียนไทยตรงนี้ก็คือเราทำเสมือนหนึ่งว่าคนต่างๆไม่ได้อยู่ในโลกทางการเมืองเลยในบางคนบางกลุ่มมันเป็นไปได้อย่างไรครับแม้แต่พระอาจารย์ไปอ่านจะบอกพระคือกระบวนการหนึ่งของโลกทางการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพระนะครับเพราะเมื่อเราไล่บทต่างๆดูนะครับเราจะพบความน่าตื่นเต้นศาสนากลายเป็นเงื่อนไขของการที่ทำให้คนไปไทยปรากฏตัวขึ้นใหม่ดินแดนฉัดนี้จนกระทั่งรวมศูนย์อำนาจเป็นอาณาจักรหนังสือไทยแลนด์ของอาจารย์เบลอัดเองตอนแรกผมก็พยายามเข้าใจว่าอาจารย์เริ่มต้นจากไตไทยนะครับเลื่อยลงมาแต่อาจารย์เริ่มต้นที่สนุกมากก็คือไม่มีหรอกไอ้พวกไตที่มาจากอันไตนะครับอาจารย์เริ่มต้นว่าพวกไตไทยเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของจีนทางตอนเหนือของเวียดนามภาคเหนือของเราแถวๆเนี้ยนะครับอยู่ระดับนี้เป็นพวกกลุ่มชนที่อยู่บนที่สูงและภูเขาโอ้โหนะครับเริ่มต้นอาจารย์เป็นอันแล้วอาจารย์เป็นอันบอกว่าไอ้พวกไทยที่กำลังอธิบายตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับพวกนั้นเลยนะครับสัมพันธ์อาจจะมีความสัมพันธ์กันบางส่วนแต่พวกนั้นเริ่มต้นอยู่ในภูเขาและถูกวงล้อมนะครับไว้ด้วยพลังของจีนข้างบนและพลังของอาณาจักรข้างล่างคืออังกอร์และพวกกามพวกนั้นอยู่เราลองคิดถึงมันมีสายการบินหนึ่งนะครับจะพาไปตามหาคนไทยที่พม่านะครับเกี่ยวกับเราไม่ว่านะครับไอ้สายการบินนั้นนะผมว่าผมคนเขมรบวกจีนนะเอ๊ะแล้วจะเกี่ยวจะไปก็ไปนะครับค่าทัวร์แพงทั้ง40,000กว่านะเราลองคิดถึงสายการบินพยายามตามหาบรรพบุรุษเขาเขียนว่าบรรพบุรุษของคนไทยใช่เลยทุกวันก็ไปขนาดนั้นเกี่ยวอะไรกับเราเราเป็นสปีชีส์ใหม่ไม่ใช่เหรออาจารย์ไปอ่านนี่พออ่านอาจารย์ไปอ่านเราจะเริ่มตั้งคำถามอย่างนี้นะครับอาจารย์ใน11บทของอาจารย์ไปอ่านเนี่ยเราจะพบว่าหากเราเริ่มต้นไล่ผมไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องราวที่มันไกลโพ้นนะครับพวกไต้ไทยอยู่ที่ไหนไทยมีย่อยักษ์หรือไม่อะไรเงี้ยคือสายสกุลผมไม่ใช่พวกนั้นนะแต่พออ่านอาจารย์ไปอ่านนี้เราจะรู้สึกเต้าใจนะครับอาจารย์เริ่มต้นเบื้องแรกของประวัติศาสตร์ไทยไปและมีบทนะครับนั่นเจ้าโกะลอกฝงฝงลอกโกะลอกกันไปลอกกันมาอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กมาแล้วนะครับอาจารย์ไปอ่านเริ่มต้นนั่นเจ้าเป็นตุเป็นตักเลยนะแล้วอาจารย์ก็สรุปในย่อหน้าสุดท้ายว่าอาจารย์นั่นเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับคนไทยเลยนี่โอ้คืออาจารย์เข้าเนื่องจากว่านั่นเจ้าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับและเป็นประเด็นที่อบรมบ่มเพาะนะครับให้คนไทยตระหนักว่าตนเนี่ยมีอยู่ตรงนั้นนั้นอาณาจักรนั่นเจ้าอาจารย์ไปอ่านก็เข้าไปเล่นด้วยแล้วก็สรุปว่าไม่เกี่ยวหรอกเขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากพวกท่านน่ะเป็นพวกภูเขาต่างหากนี่ก็คือเรื่องราวของไทยไทยอาจารย์หนังสือเล่มนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องไทยแลนด์ประวัติศาสตร์ไทยอาจารย์ไปอัดจึงวางโครงเรื่องของตนเองไปว่าใช้ไทยไปเนี่ยว่าจะพัฒนาบ้านเมืองของตนเองได้อย่างไรใช่ไหมตามร่ำรอยดังนั้นไทยไปเวลาเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะพบว่าสุโขทัยอยุธยาธนบุรีนะครับแล้วก็นครโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางนะครับแล้วเราก็อยู่นะครับเรายังไม่มีต่อนะครับมันอ่านเขาว่ายังไงอาจารย์ไม่อ่านบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ในเมื่อเราตามหาคนไทยไปอาจารย์ก็มองว่าพัฒนาการของพวกนี้สร้างบ้านแปลงเหมือนกันได้อย่างไรนะครับจากภูเขาตรงนั้นทำไมจึงค่อยๆลงมาสู่เขตที่ราบลุ่มอยุธยาได้ด้วยเหตุนี้เราจะพบว่าคนไทยอาณาจักรของไทยเนี่ยอาจารย์ก็ทวารลำดีอาจารย์เวลาเขียนทวารลำดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะฟูมฝ่ายนะว่ามีจารึกบนเหรียญอะไรเงี้ยอาจารย์เนี่ยบอกว่ามีจารึกบนเหรียญอันเดียวนะครับที่เขียนว่าทวารลำดีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรคืออาจารย์บอกว่าก็หลักฐานมันมีอยู่แค่นี้จะฟูมคือคำว่าฟูมฝ่ายผมใช้เองนะจะฟูมฝ่ายอะไรมันมากมายนะครับ อาจารย์ผ่านแบบหลักฐานมีแค่นี้ตีความได้อย่างนี้นะครับอะไรต่างๆนี่คือวิธีการของอาจารย์เป็นหลักก็คือทำให้อาจารย์เล่นกับข้อมูลนะครับเล่นกับวิธีการนำข้อมูลมาตีความและพยายามที่จะบอกผู้อ่านว่าข้อมูลมีเพียงใดแค่ไหนแน่นอนอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญตำนานอาจารย์ก็จะสรุปตำนานต่างๆของพวกคนไทยนะครับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะอย่างเช่นมันมีกรณีหนึ่งก็คือที่กำแพงนครวัดมีกองทัพเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเรียกว่ากองทัพเสียงผู้เดินทางไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเทียบกับกองทัพอื่นๆอย่างเช่นกองทัพระโบอาจารย์บอกเสียงแต่ตำนานเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกคนไทยทั้งหมดแทบไม่เคยพูดถึงอาณาจักรกรุงศรียโสธรโบราณตรงนั้นเลยตำนานต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือพูดถึงของหรือว่าอำนาจของของเพียงนิดเดียวเองแล้วทำไมถึงฟูมไฟกันว่าเสียงเนี่ยเป็นเรานะครับนั่นก็คือในยุคแรกๆนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรของไตไทยและบทที่3ก็คือศตวรรษของคนไตไทยเมื่อคนไตไทยขึ้นมาอาจารย์ให้พื้นที่กับอาณาจักรล้านนาอาจารย์เปิดฉากอาณาจักรของคนไทยนั้นอยู่ที่พญามังลายเริ่มนะครับสายตระกูลของพญามังลายสร้างบ้านเต็มเมืองผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งซึ่งคนไทยไม่ถูกทำให้คิดถึงล้านนาเพราะล้านนาไม่เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพแต่ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพเขมือบมาต่างหากในยุคของการสร้างรัฐชาติแบบใหม่ดังนั้นล้านนาจึงหายไปจากโลกของความรับรู้ของเราแต่อาจารย์ไม่อาจบอกว่าอย่าลืมนะเราตามหาคนไทยใช่ไหมดังนั้นนั่นไงล้านนาหากเราไปดูในภาพรวมสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าอาจารย์เนี่ยได้ให้ชื่อของกษัตริย์ต่างๆมีกษัตริย์ของล้านนาของน่านนะครับมีกษัตริย์ของน่านด้วยนะครับตั้งแต่ปี2329นะครับอาจารย์บอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยไงสิ่งนี้นะครับมันทำให้พวกเชียงใหม่อาจจะรู้สึกหวั่นไหวนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรอินดิพเดนซ์นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการกลับมาของความทรงจำนะครับไม่เกี่ยวกับผมอันนี้ก็คือสไตล์ของอาจารย์นะครับและบทต่อจากนั้นจากล้านนาก็คือชาวสยามสุโขทัยและภาคใต้นะครับอาจารย์ไม่ได้มองว่ามันเป็นอยุธยาสุโขทัยอยุธยานะแต่อาจารย์เห็นล้านนาและล้านนานี้สัมพันธ์อย่างไรทั้งหมดนะครับบทที่4อยุธยาและเพื่อนบ้านครึ่งแรก200ปีอาจารย์บอกว่าอยุธยาไม่ใช่แค่อยู่ดีๆก็อยุธยาคนเดียวนะแต่กว่าอยุธยาจะกลายเป็นจักรวรรดิหรืออาณาจักรได้เนี่ยผ่านไปแล้ว200ปีเพราะนั้นในขณะที่อยุธยาอยู่มันก็ยังมีอาณาจักรอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบด้วยไม่ว่าจะเป็นล้านช้างหลวงพระบางนะครับหมายถึงว่านี่คืออาณาจักรของไตไทยบทที่5อาจารย์จึงมาทิ้งที่ราชอาณาจักรอยุธยาบทที่6รัชกาลโกศิลป์ตอนต้นเอ๊ะแล้วพระเจ้าตากหายไปไหนอาจารย์เอาพระเจ้าตากเนี่ยมาไว้ที่พระอาจารย์โกศิลป์ตอนต้นจะพูดอะไรมากมายนักใช่ไหมเพราะมันคือกระบวนการฟื้นอยุธยาด้วยกันถ้าเป็นแล้วนะบทของพระเจ้าตากเลยต้องเป็นอีกบทหนึ่งแยกไปแต่ในมุมมันเอชชั่นฮิสตอรีนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ขนาดยาวดังนั้นก็ลวกๆกันนะครับพระเจ้าโกศิลป์ตอนต้นและพอบทที่7นะครับเป็นยุคสมัยของรัชกาลที่5ที่4ที่5ซึ่งจะกลายเป็นการปฏิรูปการรวมศูนย์อำนาจและการสร้างสยามเข้าสู่โลกโมเดิร์นนะครับบทที่8นะครับก็คือกำเนิดและทิศชาตินิยมของชนชั้นนำที่รัชกาลที่6จะสร้างความรู้สึกว่าคุณคือคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นเขมรลาวสวยังไงต่างๆคุณคือคนไทยนะตอนนี้แหละเราทุกคนจะเริ่มอธิบายว่าเราคือคนไทยแต่จริงๆก่อนหน้านั้นนะเขาคือคนต่างๆกันนะครับเพราะบทที่9จึงเป็นเรื่องของ2475ว่าด้วยอำนาจของทหารบทที่10การพัฒนาการและการปฏิวัติหลัง2ปีหลังปี2500ความขัดแย้งภายในซึ่งเป็น2ด้านของระบอบสลิ่มนะครับและบทที่11การเริ่มต้นใหม่คือปี2519จนถึงปี2545ซึ่งเป็นปีที่ปีในยุคของรัฐบาล ไทยรักไทยนะครับจุดสำคัญทั้งหมดก็คือ1อาจารย์มองโลกของประวัติศาสตร์ไทยที่พัฒนามาจนท่านสามารถสร้างจักรวรรดินะครับในสมัยของขึ้นหลังของอยุธยาและสามารถที่จะรวมศูนย์อำนาจกลายเป็นเรียกว่าโลกยุคใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นประเทศไทยได้นะครับ2ปัจจัยที่อาจารย์อธิบายนั้นนอกเหนือจากความสามารถขององค์ผู้ปกครองที่เราเรียกว่าผู้นำทางการเมืองนะครับปัจจัยที่อาจารย์อธิบายก็คือโลกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าที่เข้ามาสัมพันธ์อย่างเช่นกรณีของอยุธยาที่ขึ้นมาได้เนี่ยอยุธยาขึ้นมาได้ท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่คึกคักของการค้าและการเดินทางทางทะเลจึงทำให้อยุธยาได้เปรียบจากเดิมเนี่ยบ้านเมืองมันเรียกว่าได้พอๆกันระหว่างเมืองล้านนาเมืองเชียงรุ่งนะครับมีการค้าขายแต่ตอนนี้ความคึกคักของการค้าขายมันอยู่ที่โลกทางทะเลโลกทางศาสนาทำให้คนไทยเนี่ยสามารถใช้โลกทางศาสนาเข้ามารวมคนเนี่ยและอยู่ภายใต้การปกครองแบบหนึ่งเดียวได้เห็นไหมครับพูดง่ายว่านอกเหนือจากเรื่องของผู้นำทางการเมืองแล้วอาจารย์พยายามมองว่าไทยไม่ใช่เกาะที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและอธิบายแค่เรื่องภายในของตนเองแต่อาจารย์ด้วยการที่อาจารย์เดินทางและงานศึกษาของอาจารย์นะครับกว้างขวางมากเกี่ยวกับโลกของความเปลี่ยนแปลงในโลกของเอเชียเนี่ยมันทำให้อาจารย์อธิบายปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของโลกใบนี้นะครับเข้ามาทำให้เรามองเห็นประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยในแง่มุมที่เรียกว่าเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับมันมีประโยคหนึ่งที่ผมอยากจบในตอนนี้นะครับว่าอ่านประโยคนี้แล้วผมก็นึกขำกับสังคมไทยในวันนี้อาจารย์เขียนถึง1,000 ปีแรกนะครับ1,000 ปีแรกของตอนนี้เรา 2,000 ปีนะ1,000 ปีแรกที่พวกคนไทยกำลังอยู่ในหุบเขาในที่สูงอาจารย์บอกว่าสไตล์ของพวกนี้คือความมั่นคงความมั่งคั่งและชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในหมู่บุคคลของตระกูลที่ทำการรักษากฎระเบียบและแม้ว่าสังคมเมืองจะมีลำดับขั้นสูงต่ำแต่ผู้คนก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันพวกเจ้าหมายถึงผู้ปกครองนะครับหากถูกกดดันให้ต้องเผชิญหน้าก็สามารถหันไปพึ่งพากองกำลังที่เหนือกว่ามันทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างของปัจจุบันแต่สำหรับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาทางออกคือหลบหนีเข้าป่าลบรอบๆหรือไม่ก็ไปหาเมืองที่ต้องการแรงงานของตนคือหนึ่งหนีเข้าป่าสองหนีไปต่างประเทศถ้าอาจารย์อยู่ถึงวันนี้อาจารย์อาจจะต้องเดินประโยคอีกประโยคหนึ่งก็คือหรือถูกไล่ให้ออกนอกประเทศนี่คือ Thailand Ancient History ขอบคุณครับ